Svarið öðru sinni, háttvirtur nýndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, alveg eins og ég tel að sveitarfélögin eigi að hafa tiltölulega rúmar heimildir til þess að innkalla deiliskipulags áætlanir byggingarétt sem aldrei hefur verið nýttur, þá tel ég líka að sveitarfélögin eigi að hafa býsna rúmar heimildir til þess að innkalla lóðir, og ég ítreka það, þetta eru auðvitað leigulóðir, þetta eru yfirleitt ekki eignarlönd, þetta eru leigulóðir sem að lögaðilar hafa frá sínum sveitarfélögum, að það eigi að vera miklu ríkari heimildir til þess að innkalla þær aftur og endur úthluta ef að ekki er ráðist í þær framkvæmdir sem að fyrirhugað var. Vegna þess að þessum lóðum er auðvitað útlutað til þess að það sé ráðist í framkvæmdir og farið í ákveðna uppbyggingu og þó að þurfa auðvitað að sína skilning á því að slíkt getur tafist og tekið lengri tíma en ætlað var og það þurfa að geta meðal hófskakar þeim sem að fyrir slíkum framkvæmdum standa þá ef að ekkert gerist árum saman þá tel ég að sveitarfélagi auðvitað hafa slíkar heimildir. Ég held líka að það sé alvarlegt áhyggjuefni sem að þurfi að skoða í meðförum nefndarinn. Þegar að menn leyfa sér að láta menningarminjar grotna niður, skemmast og eyðileggjast til þess að geta breytt landinu sem að undir þeim er í eitthvað svona bólubrask, þá þurfi ljóslega skipulegsi yfirvöld að hafa miklu sterkari úrræði til þess að beita menn hörðu í þeim efnum og knýja menn til úrbóta meir og betur heldur en nú er gert.
Andsvörum er